Vērtējot būvniecības procesu norisi, mēs izskatījām to, cik daudz varētu būt saistoši kaut kādas tehniskās novirzes vai nu pasažieru vilcienu kustības grafikā vai kravu vilcienu kustības grafikos. Līdz ar to, lai mazāku ietekmi radītu, vēl pēc tam negatīvu ietekmi radītu uz mūsu būtiskiem strateģiskiem partneriem. Vēl viens būtisks aspekts ir tas, ka elektrifikācija nav vienīgais lielais projekts Latvijā. Latvijā šobrīd tiek arī īstenots būtisks Eiropas mēroga projekts, kas ir Real Baltica. Un šī projekta ietveros ir plānoti ļoti būtiski ieguldījumi Rīgas centrālajā stacijā. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka blakus elektrifikācijas projektām ir būtiski sadarbības partneri, kuri arī veic savus ieguldījumus. Tā visa rezultātā esam izvērtējuši būvniecībai nepieciešamos tehniskos logus, kuri varētu būt nepieciešami būvdarbu laikā, un tā rezultātā nonācām pie secinājumu, ka pirmais ieguldījums ir jāliek noteikti tajā virzienā, kur šobrīd gan kravu satiksme, gan pasažieru satiksme nav tik intensīva, kā šobrīd tas notiek Rīgas virzienā, un arī kur nerodās pārklājumi citu liela mēroga projektu ietveros.